To je něco, co pracuje v našich životech. Amen. O, sláva Pánu. Jeho pomazání někdy má v sobě různý příchutě. Nevím, jestli jste si toho všimli. Někdy to pomazání je takový naplněný pokojem. Někdy je trošku jiný pomazání, když nás vede k tomu, aby jsme se modlili za uzdravení. A někdy je pomazání má v sobě takovou zvláštní sladkou příchuť. Věřím, že to je právě teď, v tuhle tu chvíli. Haleluja. Když se na to zaměříš, možná, že budeme ve shodě v téhle věci. Tak žehnáme našim dětem do nedělky. Dneska se nám urodilo dětí víc, to je paráda. Haleluja. Požehnaný čas v nedělce. Amen. Slyšel jsem tu větu, já chci s maminkou. Do dneška mám v sobě ten okamžik, kdy mě maminka přivedla. Šli jsme tehdy tady v tom městě, který bylo plný ruských tanků a ruský vojenský techniky. Jak mě maminka přivedla do školy a pak mi zamávala a dveře se zavřely a já jsem v sobě měl intenzivní volání. Já chci, aby tady byla moje maminka. Naštěstí jsme měli strašně hodnou paní učitelku v první třídě a do dneška na ní s láskou vzpomínám. Ale pak už to bylo horší. Tahle ta hodná paní učitelka se odstěhovala a pak jsme měli jinou. Jak je to v tom Cimrmanovi? Teď přijde ten novej a ten už se nezastaví. Ten už se nezakecá. To je sekáč. Wow, haleluja, ale vším jsme prošli. Amen, tak stejně já jako vy. Haleluja. A projdeme vším. Díky Pánu. Haleluja. Jedna z takových největších hodnot, nejen v naší kultuře, ale vůbec v dějinách, je poznání. Ne, že by byla možná ta úplně nejvyšší, ale je to velká hodnota. Zajímavý je, když se podíváte do různých kultur, tak velmi často to naše úsilí o poznání velmi často je v různých pověstech a bájích a možná i pohádkách a v různých textech, i třeba v textech těch starých filozofů ze starého Řecka a Říma a tak, tak často je ta touha po poznání znázorněná tak, že se vystupuje na nějakou horu. A na té hoře něco člověk prožije, něco tam přijme, ale už vlastně přijímá během té cesty, kdy vydává nějaký to úsilí, aby se na tu horu dostal. A na té hoře ho to má šanci proměnit. A on se pak vrací dolů, do údolí a má za sebou nějaký výkon, něco přijal a změní se, nebo může se teoreticky změnit jeho pohled na věci. Jasně, protože když byl na hoře, tak se vám změní perspektiva. Když jste pod horou, tak před váma vidíte akorát tu horu. Ale když vylezete nahoru, najednou vidíte do celé krajiny a úplně to změní naší perspektivu. Najednou vnímáte, že ten svět je vlastně obrovský a že se v něm děje spousta věcí a tak dál. Prostě najednou máte přehled úplně z jiného úhlu pohledu. A pak se stupujete dolů, ale ten pohled už vám nikdo ze srdce nevyrve. Ten prostě ve vás je, vy jste tam vylezli, byli jste tam nahoře, vy jste to viděli, vy jste to přijali, vy jste to slyšeli. A dokonce i v takových, třeba u domorodých kmenů, když víte, že často takový to bohatství, který ty domorodý kmeny, ať v Jižní Americe, v Severní Americe, prostě kdekoliv na světě, ty kmeny, které žili prostě někde jakoby v ústraní a někde dokonce až do dneška, tak mají ve svých pověstech a ve svých takových vyprávěních mají takovou svoji moudrost a často mluví o tom, že vlastně někdo musí vystoupat na nějakou horu, něco tam uvidí a pak se zase vrací. Je zajímavý, jak to vlastně v každé kultuře se tahle ta skutečnost nějak obtiskne. A Bible není vůbec výjimkou. Bible není žádnou výjimkou. Amen. Vzpomínáte nakázání nahoře? Proč asi to bylo nahoře? Proč asi se Ježíš vycházel modlit nahory? No samozřejmě měl tam víc soukromí a můžeme k tomu dát ještě několik takových jakoby dalších myšlenek, takových dalších skutečností, proč to Ježíš dělal. Ano, to je pravda, ale na druhou stranu v Bibli často ta hora symbolizuje prostě takový oddělený svět. A Nám to tak ani moc nepřijde, ale v Izraeli to chápali tak, že pokud jdete směrem nahoru a jste na té hoře, tak jste vlastně blíž Bohu. A byla taková představa, že vlastně tam je snadnější s ním vstoupit do kontaktu. A to je samozřejmě trošku taková jakoby lidská představa o tom, jak ty věci fungují, ale v té symbolice je ta výpověď úplně jasná. A Ježíš k sobě zve nejen učedníky, ale víte, že pak byla ještě ta sedmdesátka, pak byli další následovníci a tak dál. To nebylo omezené jenom na tu dvanáctku. On k sobě zve ty lidi, oni k němu vystoupí na tu horu. To nebyla žádná obrovská hora, nepředstavujte si Štrbský pleso, to je takový kopeček. Bylo to kousek od Galilejského jezera a tam nejsou žádný velé hory, ale jsou tam takový kulatý obloučky. Proto taky Lukáš tuhle tu samou událost popisuje, jakože Ježíš káže na poli, protože to nebylo v takové vejšce, takže i nahoře na tom kopci prostě bylo pole. Ale ostatní zápisy mluví o kázání nahoře a tam vlastně Ježíš, máme tam zapsaný jeho možná takový nejúcelenější kázání, který můžete vůbec v Novém zákoně číst a je to plný moudrosti. A on je jakoby zve k sobě, oni vystoupají k němu a už po té cestě, když mají očekávání, že se setkají s Ježíšem, že se setkají s živým Božím slovem, tak se něco děje v našem srdci. A oni vystoupili k němu a tam si posedal. Ježíš seděl, protože on byl rabín a když rabín vyučuje, tak je to běžný v židovské kultuře, tak sedí. A on se posadil, všichni seděli a poslouchali to jeho vyučování a to hořelo jim jejich srdce, něco se dělo v jejich srdce. A pak, když se vraceli zpátky z toho kopce, tak už jim to nikdo nevezme. Oni už to prostě slyšeli, oni byli tak blízko Ježíši, že mu mohli naslouchat. Haleluja. A je jedna hora v Biblii, která je úplně ústřední. A kolem ní se to všechno děje. A to je doslova pupek světa. Haleluja. A ta hora se jmenuje Moria. Pojďte se mnou do druhé knihy Paralipomenon. Druhá Paralipomenon, třetí kapitola. To není kniha, kde bychom pobývali nějak příliš často. Už jenom ten název je takový trochu divnej, že jo? Paralipomenon, to zní tak zvláštně. Možná ji máte někdo nazvanou Letopisům, že? Třetí kapitola, první verš. Šalamoun, to byl ten, kdo nastoupil po Davidovi, byl to Davidův syn. Šalamoun začal stavět Hospodinův dům. To je něco naprosto zásadního. To je zásadní předěl v celém izraelském národě a do jisté míry vlastně v dějinách lidstva vůbec. Takže Šalamoun začal stavět Hospodinův dům a začal ho stavět v Jeruzalémě. Jasně, protože to je to hlavní město toho národa. Začal stavět dům v Jeruzalémě, kde? Na hoře Moria. A my známe tuhle tu horu. Tahle ta hora v Genesis 22, to je ta hora, kam vystoupí Abraham se svým synem Izákem a on ho nahoře na té hoře obětuje. Ne fakticky, že by skutečně Izák zemřel, ale v srdci Abrahama se to stane. Opravdu se to stane, že je vydán Izák Bohu. Tak dlouho byl na to Abraham připravován. Haleluja, krok za krokem. Uzavřel s Hospodinem smlouvu, Hospodin mu změnil jméno. Desítky let čekal na to, než se jeho syn narodí. Byla to velká zkouška víry, protože to jméno, které mu Bůh změnil, bylo otec mnohých národů. A Abraham, otec mnohých národů, měl tohleto jméno, ale neměl syna. A jak chcete začít nějaký rod, jak chcete začít jakoby produkovat potomky, když nemáte ani prvního toho potomka. A pak se dostali na místo, kde už nemohli mít děti. A bylo to naprosto vyloučené. Přirozeně bylo naprosto nemožné, aby měli děti. Kralička tomu říká, že Sáře ustal běh ženský. A vlastně nebylo možné, aby měli děti. A přesně v tu chvíli, kdy to není možné, tak se to stane. Já vždycky na tomto místě si vzpomenu na příběh Klingerových a já vám ho s dovolením budu teďka krátce vyprávět, ale někteří jste ho slyšeli. Klingerovi se poznali až trošku později jako manželé a nebyli prostě už jako někde po škole nebo tak, už měli přeci jenom ušli určitý kus svého života a zdálo se, že nebudou mít děti. Prošli nějaké vyšetření a lékař řekl, je nemožný, abyste měli potomky. To prostě není možný, aby se to stalo. A oni sloužili jako evangelisté tady v Čechách, kázali na ulicích, Zbyňa kázal bezdomovcům, dostal se na různý místa. Díky Zbyňově službě se třeba obrátili někteří muži, kteří dneska vedou velký sbory, třeba v Brně a na různých jiných místech a tak dál. Úžasná služba. A Bůh jim řekl, že mají jít do Jižní Ameriky. Takže se sebrali, vydali se na cestu, šli do Jižní Ameriky a začali tam sloužit těm, kterým tam nikdo neslouží. Protože ti indiáni, kteří tam žijou v té džungli, tak vlastně se nikdo o ně moc nestará. Kdysi dávno tam byla jednota bratrská, která tam kázala evangelium, ale i tam časem tohleto vlastně, možná ne na všech místech, ale časem to mělo tendenci tak jako zdegenerovat a ztratit to, tu šťávu evangelia a stalo se z toho pouhý náboženství. A v těle těch místech oni začali kázat. A když byli v džungli, kde jsou pavouci a hadi a spousta bahna, spousta těch indiánů se věnuje čarování a to jsou fakt jako reality. My v Evropě to úplně tolik neznáme, ale tam se opravdu jako dějou hodně divné věci z této oblasti. A dokonce vím, že tehdy měli i nějakou, že byla nějaká opozice vůči nim, že to nebyla úplně jednoduchá situace. Někde spali zavěšený v těch hamakách, v džungli, v extrémním nepohodlí, málo vody nejen na pití, ale i na hygienu, na cokoliv. A Pavle se tam udělalo špatně. A později zjistila, že je těhotná. Haleluja. Před chvíli jsme zpívali v té chvále, všechno můžem v Kristu. Amen. Všechno můžem v něm. Všechno můžem v něm. Haleluja. Všechno je možné v něm. Haleluja. V tom, kdo věří. Amen. Kdo má syna, má život. Teď nemyslím, kdyby někdo měl jenom dceru, tak má taky život, pokud má syna Božího, rozumíte? Haleluja. Takže Moria. Moria je zásadní hora ve Starém zákoně, ale je to také, stál tam chrám a tak dále, ale je to zásadní hora i v Novém zákoně, protože kousek od té hory Moria, a je to vlastně pořád jedna a ta samá hora, je Golgota. Dneska na tom místě, kde stával ten první chrám, tak je dneska Omarova mešita, což v někom z nás nezbuzuje nějaký moc extra příjemný pocity, ale všeho do času. Nevím, jaký Bůh má řešení, vůbec se to ani nesnažím vymyslet, i když se přiznám, že jednu dobu jsme se o to pokoušeli. Jak by se to dalo udělat? Kdyby se postavil jakoby pod tou Omarovou mešitou, někde v podzemí, nebo nějak jako nad tím, nebo nějak jako stranou? A všichni se to snaží vymyslet. Dokonce jeden chytrolín, jeden nějaký kanadský křesťan, horlivej, nacpal batoh výbušninou a chtěl vběhnout do té Omarovy mešity a sám sebe odpálit a vyhodit to do vzduchu, aby konečně se mohl začít stavět ten třetí chrám. Ale víte, to není boží řešení. Amen. To není boží řešení. Naštěstí ho chytili včas. Tam jsou tak přísný kontroly, že byste vůbec neměli šanci tam normálně projít. Haleluja. Ale kromě této hory Sinaj, která je naprosto ústřední a myslím si, že to je vlastně nejsvatější místo v celém stvořeném vesmíru, jsou ještě jiné hory, hora Sinaj, kde Mojžíš dostane zákon a tak dále, a tak dále. Můžete znovu a znovu vidět určitý zajímavosti ohledně hor, ale dále už se tím zabývat nebudeme. Mně se jedná o to poznání. Říkali jsme, že vystupujeme nahoru, musíme vydat určitý úsilí. Nahoře se něco stane, s něčím se setkáme, změní se naše perspektiva, můžeme naslouchat Ježíši, když jde o kázání nahoře, můžeme naslouchat Bohu a tak dál. A pak sestupujeme dolů, ale už jsme navždy proměnění. Haleluja. Chci vás pozbudit v jedné věci. Než začneme stoupat na tu horu, tak je dobré si položit otázku. Jaký je můj konečný cíl? Jaký je můj konečný záměr? Co je v životě to úplně nejpodstatnější, co chci udělat, nebo co chci prožít, nebo co chci zažít, nebo co chci vidět, nebo čemu chci porozumět? Co je opravdu to nejdůležitější? Protože to ovlivňuje už tvoji cestu, s jakou začneš stoupat na tu horu. Haleluja. Jsou věci, kterými zaměstnáváme svou mysl, ale žádný poznání nám to nepřinese. Nic, žádný bohatství, teď myslím bohatství v tom poznání, jo, nemyslím materiální poznání, nic prostě takového nám to nepřinese. A Proto je dobrý si položit otázku, co je opravdu to nejdůležitější. Co je opravdu to nejdůležitější? Co pro mě Bůh připravil? Co je připravený pro mě? Čemu já se mám věnovat? Na co se mám zacílit? V 17. století třeba ještě bylo naprosto běžný, že mladí muži se cvičili v šermu, předpokládám, že v 17. století ještě, jo, v šermu a v různých takových dovednostech. A mimo jiné, stejně tak, jako se věnovali tomu šermu, tak se věnovali teologii. Věnovali se různým poučkám z teologie, věnovali se, do jisté míry se věnovali Božímu slovu, ale tak jenom v takových těch obecných principech, který znali z toho Boha. A když se někde v salonu u čaje vedla nějaká konverzace, tak se mimo jiné bylo velmi slušné vést takovou konverzaci o teologii. Takže tak jako pojednávali o různých teologických a někdy filozofických otázkách a to prostě patřilo k tomu, jak se choval tehdejší gentleman. Víte, co je problém? Že oni znali něco z teologie, ale neznali Boha. Neznali Boha, to je ten problém. Oni nebyli často, někteří ano, ale často prostě nebyli znovu zrození. Byly to prostě takové znalosti, asi dalo jim to asi tolik, jako kdybych já se naučil naspaměť velkou násobilku, to je u mě zcela vyloučený. Ale kdyby, rozumíte, je to prostě něco, co je úplně odtrženého od nějaké reality. Poznání samo o sobě totiž vede k píše. Pojďte se mnou do 1. listu Korinským, do 8. kapitoly. 1. list Korinským, 8. kapitola, 1. a 2. verš. Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje. Existuje určitá forma poznání, která vede pouze k píše a nepřinese prostě v podstatě nic do tvýho života. My jsme včera s Dášou byli v biblické škole v Hořovicích a k tomu se dostanu až za chvíli. Je tam, Duch Svatý mi tam něco řekl a to se mnou docela zatřáslo. A to vám řeknu až za chvíli. Tak já vás teď s dovolením teďka trošku napnu. Pojďte se mnou do Žalmu 119. Ten je hrozně dlouhý, nebojte se, nebudeme ho číst. Ale pro mnohý z nás je ten žalm, věřím, docela důležitý a v různých životních situacích věřím, že ho zabudováváme do našich modliteb a do našich úvah a rozjímání. Takže Žalm 119. Já přečtu 12. verš. Hospodine, jsi požehnaný, vyuč mě svým ustanovením. To je snaha o to poznat Boží slovo. Jeho ustanovení, to je jeho slovo. Amen. 18. verš. Otevři mi oči, abych viděl divy tvého zákona. Zákon, to je Boží slovo. Takže otevři mi oči, to se nemyslí jako jenom ty přirozený, ale myslí se tím, ať porozumím, ať mám to poznání tvého zákona, jaký je smysl tvého zákona. Verš 97. Jak jsem si zamiloval tvůj zákon, celý den o něm rozjímám. A tak dále, tak dále. 103 třeba ještě. Jak příjemné jsou mému patru tvé řeči, mým ústům jsou sladší než med. Boží slovo je sladší než med. Dokonce se vypráví taková tradice židovská, myslím si, že na tom je něco pravdy, že když přišli židovský děti poprvé do školy, tak se začali učit abecedu, tu hebrejskou. A měli, tehdy ještě se nepsalo že na papír a tak dále, to bylo strašně drahý, to až někdy před 100 lety, ale ještě předtím se psalo na nějakou tabulku. Měli křídu a učili se tvar těch písmenek na tabulce, pak se to smazalo a znovu a tak dále. A když přišli poprvé do té školy, se měli učit to první písmenko, tak jim pan učitel namazal na tu tabulku med. A oni měli nejdřív slízat ten med, aby věděli, že Boží slovo je sladký. To byla dobrá finta. No, u mě by to uspělo. Boží slovo je sladký. Rozumíte, hledání poznání Ale poznání, které souvisí s Hospodinem, je to zkrátka jeho slovo. Podíváme se ještě na začátek toho žalmu a přečtu první verš. Blahoslavení jsou ti, jejichž cesta je bezúhonná. Ti, kteří žijí podle zákona Hospodinova. Rozumíte, nejen to slovo, nějaký princip nebo nějaká poučka nebo já nevím ještě, jak to jinak říct, nějaký zákon, ale jde o to, aby to proměnilo, já bych se setkal s tím slovem a to poznání, aby proměnilo můj život, aby ho to změnilo. Haleluja. Kdo žijí podle zákona, blahoslavení jsou ti, kdo žijí, reálně žijí ve svém životě podle toho Božího slova. Nejen, že vědí o tom, že to je. To je málo. Musí se to promítnout do tvýho života. A druhý verš. Blahoslavení jsou ti, kteří střeží jeho svědectví, hledají ho celým srdcem. Haleluja. Jak se vystupuje na tu horu? Musíš být odhodlaný vylézt až nahoru. Nejde prostě si říct, tak já to zkusím, jak mi to tak jako půjde. Jestli budeš mít takový laxní postoj, tak se dostaneš tak do půlky a pak si řekneš, ty ale je to hrozná dřina, proč já bych se tady tak snažil. A máme tendenci vzdát, když nám něco nejde. Zažili jste to někdy? Já docela jo. Já jsem přeborník na první lekci angličtiny. Tu znám skoro nazpaměť. Občas jsem se dostal do druhý. A ve třetí už jsem většinou skončil. Prostě nevylez jsem na tu horu, nenaučil jsem se anglicky a je to vostuda, vnímám, jak mě to v životě, jak mě to limituje. Nenaučil jsem se anglicky, no. A vždycky, když mě to svědomí tak začne trápit, že už nevím, co s tím, tak znovu otevřu tu první lekci. Haleluja. Musíš být celým srdcem rozhodnutý, celým srdcem. Bůh chce celý tvoje srdce, nejenom kousek. Tak to nějak zkusím s tím Bohem. Tak se pomodlíme a když to dopadne dobře, no tak Bože, tak já teda nějak jako, já nevím co, budu chodit do církve nebo budu dělat něco svatýho, Bože. Wow, to nemá s křesťanstvím nic společného. Amen. Buď to život nebo smrt. Křesťanství je v tomhletom absolutně černobílý. Haleluja. A lepší odevzdat tu smrt a znovu se narodit. Amen, to je Boží recept. Sláva Pánu. Blahoslavení, to znamená šťastní, naplnění, ucelení, uzdravení, to všechno je v tom slově. Blahoslavení jsou ti, kdo střeží jeho svědectví a hledají ho celým srdcem. Jasně, ve chvíli, kdy jsme se znovu zrodili, tak jsme ho nalezli, ale to není všechno, my můžeme mít víc. Můžeme mít víc toho života s Bohem. A je to stoupání nahoru. Haleluja. Je to úsilí. A zároveň už jsme nahoře a můžeme mu naslouchat. A je to úžasný. Třeba ještě pátý verš. Kéž by byly mé cesty upevněny pro zachování tvých ustanovení. Co to znamená? To ne, že když nemáš ani kousek pozemku, jak bys tam mohl mít cestu, že jo? Jak bys ji upevňoval. To není myšlený takhle doslovně, ale je to myšlený tak, že prostě tvoje rozhodování v životě, protože život je vlastně do jisté míry cesta. Mimochodem je to stoupání nahoru. A upevněny cesty, to znamená, že víš, kam jdeš, že seš si vědom těch cest, že je to prostě nějaká realita ve tvém životě, kterou posouváš, kde rosteš, kde zkrátka něco činíš s tím. Amen. Upevnění těch cest. Sláva Ježíši. Takže nejde o to jenom vědět, že je Ježíš, ale jde o to setkat se s Ježíšem na té hoře. Haleluja. Podíváme se do Marka, do 9. kapitoly. Marek 9. kapitola. Marek 9. kapitola. Od 2. verše začnu číst. A po 6 dnech vzal Ježíš sebou Petra, Jakuba a Jana, je jediné, vyvedl na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn, jeho šaty zářily a tak dále. Já vím, že to všichni znáte, tenhle ten úsek. Je to absolutně nadpřirozený, co se tam s Ježíšem stane. On je vezme a jdou spolu na vysokou horu. Mimo jiné, já jsem přesvědčen, že to je proroctví o vytržení církve, ale to teď není podstatný, o tom nechci vyučovat. Ale chci říct, oni s ním vyšli na tu horu, jejich život se absolutně navždy změnil, protože viděli proměněného Ježíše, oni viděli, jak je Ježíš oslavený. Oni zahlédli něco, co se stane až po Velikonocích, až po zmrtvých vstání. Zahlédli jeho slávu takovým způsobem, jakým to vlastně v té době ani v podstatě nebylo možné. A znovu se z nebe ozve ten hlas, toto je můj milovaný syn a tak dále. Má to spoustu důležitých souvislostí, ale tím, čím se chceme teď zabývat, je, my tohle to potřebujeme prožít. Nemyslím, že to uvidíme tady za našeho života, možná někdo, jo, co já vím, ale rozumíte, na tom nemusíme nutně stavět, ale musíme stavět na tom jít za Ježíšem, mít upevněné cesty, vyjít až na tu horu, být s ním co nejblíž. Haleluja. Lidi, to je to nejcennější, co můžeme v životě poznat. Amen. Amen. To je víc než všechno přirozené poznání. A jakože já mám rád přirozené poznání, ale je tu něco daleko víc. Haleluja. Věřím, že odpověď na tu boží skutečnost, na tu boží pravdu, která má zaznít jakoby z naší strany, jsou tři věci. Rozjímání nebo přemýšlení o tom setkání s Bohem, ať už ve slově nebo jakkoliv jinak. Za druhé modlitba a za třetí chvála. A teď vám řeknu tu větu, kterou mi včera řekl Duch Svatý. A se mnou otřásla. Možná, že vám to tak nepřijde jako bomba, ale zažili jste to už někdy, že vám Bůh něco řekl. Pro vás to bylo úplně úžasný, úplně, protože to bylo v takovém pomazání, co vás dotkl, něco vám řekl a vám to úplně proměnilo život. Pak jste to někomu sdíleli a řekl, no, normálka, to já už dávno vím. Jako prostě někdy je to neopakovatelný, někdy je to nesdělitelný. Tak to já jsem včera zažil. Bůh mi řekl jednu věc. Když nechválíš Boha, za nějakou dobu začneš chválit sám sebe. A to není řečený jako jenom mě, to je řečený obecně. Když nezačneme chválit Boha, když se s ním setkáš, on je tak úžasný, on je tak reálný. A když v tobě není vděčnost, když ho nezačneš chválit, tak dříve či později začneme mít tendenci chválit sami sebe. To je prostě v nás takhle, to je naše padlá přirozenost. To mi včera řekl Duch Svatý, já jsem říkal, to je fakt, pane, to teda je fakt, tak já tě radši budu chválit. Haleluja, dneska jsme si užili skvělý chvály, pomazaný, amen. Haleluja, vždycky si je užíváme. A dneska, já už jsem věděl, o čem budu kázat, tak jsem si to užíval o to víc. Takže tvrdím, že je možné znát mnoho věcí o Bohu a přitom neznat jeho. Vrcholem poznání je poznat jeho. Poznat jeho. Poznání Boha přináší praktickou proměnu života. Haleluja. To změní tvůj život. Čím víc ho poznáváš, to mění tvůj život. Protože on je pravda, která osvobozuje. Amen. Jenom s Bohem jsme opravdu svobodní. Haleluja. Pojďte se mnou do knihy Daniel, do 11. kapitoly. Daniel je jako mnoho dalších postav z Bible, nechci to za nějak přehánět, ale je pravda, že Daniel poznává Boha a zná Boha. Když vezmu tu dnešní terminologii, kterou používám, tak on leze s Bohem na tu horu a vylezl na tu horu, setkal se a proto má potom sílu k tomu, aby vzdoroval nařízením tehdejšího vládce a nejenom to, ale dokonce mu přináší vlastně starozákonním způsobem evangelium. Takže kniha Daniel, 11. kapitola, verš 32. A ty, kdo kazí smlouvu, on poskvrní úlisností, ale lid, který zná svého Boha, projeví sílu a bude jednat. Jestli znáš svého Boha, tak se v tobě projeví jeho síla a ty budeš jednat v jeho síle. Dneska jsme slyšeli to svědectví, jak Jitce bylo špatně a ona řekla, ale já vstanu a začnu dělat to, co běžně dělám v sobotu. To je přesně to, protože ona zná Boha, tak se v ní projevuje jeho síla, haleluja, a ona začíná jednat. Tohle to dělá víra. Víra jedná. Víra není jenom to, že nějak zbožně se snažím prostě se dostat do nějakého pocitu víry. Ale víra jedná. Samozřejmě ve správný čas a správným způsobem. To samozřejmě není nějaká horečná činnost jenom proto, aby se Bůh smiloval nebo něco takového. V žádném případě. Haleluja. A to je úžasný zaslíbení. Haleluja. To přečtu ještě jednou, teda jenom druhou část toho verše. Lid, který zná svého Boha, projeví sílu a bude jednat. Wow, to mě vzrušuje. Lid, který zná svého Boha, projeví sílu a bude jednat. To je úžasný. Haleluja. Daniel, i když jedl jenom tu zeleninu, což teda muselo být opravdu hrozný, aby nejedl to maso obětovaný modlám, tak stejně byl plný sil. Proč? Protože znal svého Boha. A víš co, vzdorovat vrchnosti, to vyžaduje opravdu hodně sil. Já bych vám mohl vyprávět své zážitky se státní tajnou bezpečností. Samozřejmě se sluší poslouchat vrchnost a modlit se za ní, amen, ale pak jsou doby, kdy je lépe poslouchat Boha než lidi, rozumíte? A my musíme mít moudrost tyhle ty věci od sebe odlišit. Haleluja. Potřebujeme být plní sil a jednat v té boží síle. Sláva Pánu. Podíváme se teďka do skutku, do 5. kapitoly. Skutky, 5. kapitola, 29. verš. Petr a apoštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat víc než lidi. Amen. Potřebujeme k tomu zmocnění, potřebujeme k tomu pomazání. A aby se tohle mohlo dít, musíš znát svého Boha. Poznání Boha nám dává velkou smělost. Vzpomínáte, jak byli smělí? Oni jim zakazovali, že nesmějí už mluvit o tom jménu, ale učedníci byli smělí a kázali dál, i když se dostali do vězení. Haleluja. Poznání Boha ti dá velkou smělost. Nejednáš už na základě svých pocitů, zkušeností, emocí, ale jednáš na základě moci a smělosti, kterou... To není střeštěnost. Někdy kdysi dávno jsme měli takové učení, že čím je to bláznivější, tím je to víc duchovní. To je blbost, to je střeštěnost. Někdy to vůbec nemusí být bláznivý a je to boží. A někdy je to bláznivý. Ale my musíme mít tu moudrost, aby jsme to rozpoznali. Amen. Jakmile z toho začneme zase dělat nějakou šablonu, tak se to má tendenci zastavit. Víte, nadšení, všimáte si dneska, že jsem nadšený? Všimli jste si toho někdo? Jestli jo, tak dělám dobrou práci. A to proto, že mi Bůh včera ukázal tu věc. To je fakt síla. Jestli nezačneš chválit mě, budeš mít tendenci začít chválit sám sebe. Wow. To bylo pro mě proměňující. Protože jsou někdy situace, kdy se musím doma pochválit. To jsem ale krásně vytřel, že jo? A teď jako čekám, třesu se jak ten ratlík žráš a řekne, ty ale fakt, normálně dneska si fakt jako dobře vytřel. Ona už mě moc dobře zná, tak ví, jak hodit mi tu kostičku. Dáša říká, ne kostičku, ale busta. Haleluja. Jo, nadšení, nadšení. Víte, existuje duševní nadšení a dříve či později z tebe vyprchá. Nevím, jestli jako děti třeba jste se úplně zbláznili do nějaký věci. Něco vás začalo strašně bavit. My třeba jsme měli v dětství, byly to takové dvě dřevěné kuličky a ty byly na provázku. Říkalo se tomu klik-klak. A když jste se naučili správný pohyb, tak ta kulička bouchla o sebe dole a bouchla o sebe nahoře. Pak to přestali prodávat, protože došlo k nějakému zranění a někdo se s tím dokázal omráčit z dětí. To teda v mém případě se nepodařilo, protože já jsem to ani nerozchodil. Ale do dneška si pamatuju, jak jsem to dostal od tatínka. Klik-klak jsem dostal. Já jsem z toho byl tak nadšený, já jsem to měl pod polštářem, já jsem nemohl usnout, jak jsem byl úplně nadšený z toho, byl jsem prostě úplně do toho zamilovaný, byl jsem nadšený. Ale za 3 dny mi to bylo fuk. Nějak mi to nešlo, tak jsem to dal do takové skříňky, které jsem já doma říkal hračkárna. Takže jsem to odložil do hračkárny a pak jsem to tam objevil až někdy za 10 let, když už jsem byl skoro dospělej a už mě prostě takovéhle věci nezajímaly. Ale ty 3 dny jsem byl plný nadšení. To je přirozený nadšení. To je taky dobrý. To je taky dobrý. To je fajn. Prožij si to u dobrých věcí, si to prožij. Ale pak existuje ještě něco víc. Nadšení, který vychází z ducha. A to je nadšení, který ti proměňuje život. A to není jenom na 3 dny, to není ani na týden, to není ani jenom po dobu prázdnin. To je až do okamžiku, než odejdeme odsaď a nahoře to bude ještě lepší. Nadšení, který jde z ducha, to tě proměňuje, to naplňuje tvůj život prostě radostí. Haleluja. A to souvisí s tím, že stále stoupáme nahoru a nasloucháme Božímu hlasu a zjišťujeme, že on je skvělý. Víte, co to je věčný život? Věčný život je poznávání Boha. To říká Boží slovo. Teď nevím přesně ten verš, ale Jan 17:3. Amen. Věčný život je poznávání Boha. Haleluja. Poznávání jeho reality. Někdo říká, ty ale v tom nebi to já nevím, teda jako jestli budem celou věčnost poznávat Boha, to já bych rád ještě stihnul jiný věci. Já bych rád ještě zašel na některé koncerty a rád bych se podíval do kanadské divočiny a rád bych ještě, možná, že to stihnem, ale víš co, já si myslím, že budem tak nadšený, že si ani nespomenem na kanadskou divočinu, že tam to bude ještě lepší divočina. Amen. Že to bude prostě ještě lepší, než jsme si mysleli. Haleluja. Můžeš si dovolit být trochu nadšený? To fakt jako si můžeš dovolit. Koukám, jestli vám to někomu jde. Ale minimálně se usmíváte, to jsem rád. Takže zpátky k té otázce. Já jsem říkal, že než začneš stoupat na tu horu, že by si měl položit otázku, co je ve tvém životě to opravdu nejdůležitější, čím by se měl zabývat. Já mám ještě dalších pár otázek. A já vám je teďka s dovolením řeknu. Ale nechci na ně slyšet odpovědi. Odpověz si ty sám. Ne, já vám napovím. K čemu jsme byli stvořeni? Aby jsme poznali Boha. Jaký máme životní cíl? Aby jsme poznali Boha. Co ti v životě udělá největší radost, potěšení, spokojenost? Poznání Boha. To tě nejvíc naplní. Všechno ostatní budeš muset furt doplňovat. Jako s tím autem, do kterého musíš pořád a pořád lít benzín a snažit se si nestýskat, že je dražší a dražší. Teď teda zrovna ne, že jo? Teď je to zrovna lepší. Ale musíš to pořád doplňovat. A pokud žijeme tady na zemi, musíš i pořád doplňovat ty vepřové řízky a bramborové knedlíky a každý podle svého uvážení a podle vedení Ducha Svatého si doplň. Ale musíme to pořád doplňovat do svého těla a musíme pořád spát noc co noc. A když vás někdo vzbudí o něco dřív, než je obvyklý, tak to s tím, kdo byl zbuzený dřív, nemusí být úplně jednoduchý, že jo? Teď u nás spal Matyáš, protože druhý den šli na Plešivec. A tak večer Jakub přivez Matyáše. A Matyáš spal a ráno ho Dáša zbudila, aby jsme to všechno stihli. My jsme jeli do biblické školy a Matyáš jel na nádraží na sraz. A Matyáš vstával úplně jako typický kolinger. Matyáš vstal a šel takhle, došel do vedlejší místnosti, tam si lehl a měl takový zastřený pohled. Já jsem vstal a říkal jsem mu, ahoj, dobré ráno, Matyáši. Takhle vstávají kolingři. Není to úplně jednoduchý. Jak říká jeden polský pastor, život začíná až po kávě. Haleluja. A teď tečka. Už jsme fakt v závěru. Teď tečka. Pojďte se mnou do Exodu 33. To je nadšení. Exodus 33, 17. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi, i to, o čem si promluvil, učiním, neboť si nalezl milost v mých očích a znám tě jménem. Haleluja. Víte, my můžeme poznat Boha jenom proto, že on poznal nás. V Jeremiáši v první kapitole říká, ještě před založením světa už jsem tě znal. Haleluja. A pojďte ještě do Jana, do 10. kapitoly a tím už fakt budem končit. Jan 10. kapitola od nějakého 14. verše. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mě. Haleluja. Není to jenom tak, že my se nějak pracně snažíme vyškrábat na tu horu, aby jsme poznali Boha. Ale všechno to začalo tím, že on poznal nás. Haleluja. Ještě před založením světa, my jsme byli v jeho srdci. On nás dokonale znal. Haleluja. A vy všichni víte, co ve starém zákoně znamená, že muž vešel do stanu a poznal svoji ženu. Tam je to samozřejmě myšlený na prvním místě jaksi tělesně. Ale poznat, to znamená intimní úplně prolnutí jednoho s druhým. Haleluja. To s Bohem platí duchovně. On nás takhle poznal. Jsme úplně prolnutí s ním. A jednoho dne on se nastěhuje do našeho srdce. Nastěhoval. Amen. To se stalo každému z nás, kdo tu patříme Bohu. Haleluja. To je tak mocný. A protože on nás poznal, tak vůbec můžeme být. A protože můžeme být, tak není nic slavnějšího, než poznávat jeho. Haleluja. Bůh je lepší, než jsme si mysleli. Amen. Amen. Sláva Ježíši. Haleluja, Otče svatý. Haleluja, chceme ti vzdát chválu. Nechceme se dostat do toho místa, že bychom měli tendenci chválit sami sebe a vyvyšovat sami sebe, protože bychom nebyli o nic lepší, než je tenhle ten svět. Ale tebe chceme chválit a tebe chceme uctívat po celou dobu našeho života tady na zemi a potom v tom životě, který nás čeká později, opatrovíš. Haleluja. A tak už teď tě chválíme. A vzdáváme ti díky a klaníme se ti, pane, a často to vyslovujeme stejně a možná bychom to mohli někdy i vyslovit a nemít u toho srdce, ale teď u toho máme srdce. Věřím, že teď se to děje v pomazání. My ti děkujeme, Bože, za to, že jsi nás poznal a díky tomu jsme se mohli narodit a můžeme žít na tomhletom světě. Haleluja. Díky za to, že jsi nám dal tu moc k poznání tebe. A že vlastně náš vztah víry je, že my můžeme poznávat tebe a jít za tebou na tu horu. Haleluja. Tak tě slavíme, pane. Modlím se za to, aby tyhle ty dny před Velkým pátkem a před nedělí, kdy budeme slavit vzkříšení, aby tyhle ty dny byly úplně prosluněný tím, že máme výsadu tě poznávat, protože ty jsi předtím poznal nás. Haleluja. Modlím se za to, pane, ať to každý z nás prožije ve svém skrytu, ve svém srdci, ve svém soukromí, ale možná i v rodinách a možná i mezi sebou, až budeme o té skutečnosti mluvit. Tak tě, pane, prosíme za požehnání pro tyhle ty dny ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Sláva pánu.
Proč dáváme nebo dáváš do sbírky? Proč? Když nemusíš. Odpovězte si ve své hlavě. My nemusíme přece dávat do sbírky. Nemusíme. Když vezmeš něco ze své peněženky a dáš to někam jinam, tak v té peněžence je míň, ne? To přece není logický. Proč jako dobrovolně, když nemusíš, tak dáváš ze své peněženky něco, abys tam měl míň? A nebo když pomáháš druhýmu, nebo mu nějak sloužíš, věnuješ mu čas, věnuješ mu modlitby, jakýmkoliv jiným způsobem, když mu sloužíš, proč to děláš, když nemusíš? Když můžeš koukat na televizi, nebo si jít zaběhat, nebo jít do práce a vydělat si víc peněz, to taky není logický přece. To jde proti hlavě. To... Že jo? Tak proč dáváme? Ten hlavní důvod je, protože jsme si vědomí toho, že jsme něco dostali. Že jo? Amen. A co jsme dostali? V Římanům v 8. kapitole, 31. verš, nemusíte si to hledat. Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? Mně se líbí ten překlad a myslím si, že tohle to je pro mě osobně, v mém životě, tak tenhle verš je jako hodně důležitý. A v tom studijním překladu je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám, a ve většině ostatních překladů je-li Bůh s námi. A to si myslím, že je hodně špatně a že tady to opravdu je hodně důležitý, aby to člověk chápal dobře. Když máte v ekumence nebo v těch překladech je-li Bůh s námi, tak to je takový jako... Jakože jsem já a tady někde je Bůh a jdem jako spolu. A nebo že Bůh, když něco se děje, tak Bůh by jako hlasoval teda jako pro mě nebo jako se mnou. Ale tak jak já to vnímám a jak já tomu věřím, tak je to myšlený, je-li Bůh pro nás. To znamená, že když já Vendy dám takhle svoji peněženku a dávám jí to, odevzdávám to, tak to je peněženka, která je pro ní a už je její. Takhle já to chápu, takhle pro nás Bůh je. On sám jako dárek, sám sebe jako dárek dal nám. A co v Bohu je? Co v Bohu máme? No úplně všechno. On, ne druhý verš, on neušetřil vlastního syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? On nám spolu s ním daroval všechno. A tak jestli sám nad sebou někdy přemýšlíš, jestli jsi dost štědrej, jestli dost sloužíš a proč vlastně sloužíš a zkoumáš jako svoje motivy, tak nejlepší věc a nejlepší cesta, jak se posunout dál a jak růst v této oblasti, tak je poznávat Boha. Protože ty, když poznáváš ten svůj dárek, ve kterém máš úplně všechno, tak vlastně víš, že to, že dáš něco odsaď nebo pošleš imaginární peníze přes telefon nebo přes něco, takže ty vlastně nic nestrácíš, protože tobě z toho všeho, co máš, jako nic neubejvá. A to všechno, co v Bohu máš, tak se o tebe stará ještě líp než o tu polní lilii, která je strašně krásná a ví o každý potřebě a o každý myšlence, kterou máš. A čím víc Boha poznáváš, jak je dobrý, jak je skvělý, jak je úžasný a že se nemusíš bát, tak tím víc jsi svobodný dávat a sloužit. Ty vlastně dáváš z toho a sloužíš z toho, co už si dostal a co už máš. A to je, když tohle to chápeš, tak je to za mě taková záruka toho, že tvoje motivy potom jsou čistý a správný, jak v tom dávání, tak v té službě. Amen. Dobrou chuť k nedělnímu obědu. Jsem tě předběh. Finito. Tak se mějte hezky, hezký týden.